Welcome to the Voice of America in Khmer.
សូមដឹងលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ចក្រភពអង់គ្លេសបង្ហាញនូវវាផ្ទុកយន្តហោះ Queen Elizabeth របស់ខ្លួនដល់មន្ត្រីជប៉ុនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសថាការគំរាមកំហែងរបស់ក្រុមជីហាតកាន់តែអាក្រក់ឡើងក្រុមជនអន្តពលដៀកឡង់ត្រូវបានកាត់ទោសនៅក្នុងប្រទេសបារាំងលើបទរត់ពន្ធស្នែងរមៀ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យពង្រឹងដំណើរភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រមូលពន្ធលើរយន្តដាក់ស្លាកលេខស្ថាប័នរដ្ឋសហជីពកំណត់តួលេខដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល 22.2 ដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2022ដើម្បីចរចាជាមួយភាគីរោងចក្រជនជាតិអាកាមីស្ថានប្រឈមនឹងការស្រេកឃ្លាននៅពេលជិតដល់រដូវធ្លាក់ទឹកកកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដល់លោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបង្ហាញនូវវាផ្ទុកយន្តហោះ HMS Queen Elizabeth របស់ខ្លួនដល់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកមួយកន្លែងជិតទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនដែលជាការចាប់ផ្ដើមនៅវត្តមានយោធាជាអចិន្ត្រៃយ៍របស់អង់គ្លេសនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីព្យាយាមទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលរបស់ចិនដែលកំពុងកើនឡើងនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកណូបូគីស៊ីនិងមជ្ឈការយោធាជាន់ខ្ពស់ជប៉ុនជាច្រើនរូបទៀតត្រូវបានបង្ហាញនឹងនាំដើមមើលនាវាទុកយន្តហោះនោះដែលមានយន្តហោះប្រយុទ្ធ F-35B ជាច្រើនគ្រឿងចតនៅលើនោះផងដែរខណៈពេលដែលមន្ត្រីយោធាកងទ័ពជើងទឹកអង់គ្លេសកំពុងបញ្យល់ពីរបៀបដែលយន្តហោះប្រយុទ្ធហោះឡើងចុះចតនោះមេបញ្ជាការទុកយន្តហោះលោក Steve Morehouse បានថ្លែងប្រាប់គណៈប្រតិភូជប៉ុននៅក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចនោះថាគោលបំណងមួយនៃការដាក់ពង្រាយនេះវាផ្ទុកយន្តហោះនេះគឺដើម្បីបញ្ជាក់ពីការចាប់ផ្ដើមនៃការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងសារៈសំខាន់នៃតំបន់នេះកំពុងមានការកើនឡើងដ៏សំខាន់នៃវាផ្ទុកយន្តហោះនេះមានតម្លៃ 4.15 លានដុល្លារក្រោយការចាក់ចែងរបស់នៃវាផ្ទុកយន្តហោះអង់គ្លេសនេះនាវាចម្បងអង់គ្លេសពីគ្រឿងផ្សេងទៀតនឹងចូលមកជំនួសដើម្បីបន្តវត្តមានរបស់កម្លាំងយោធាអង់គ្លេសនៅក្នុងតំបន់ស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងឡុងកំពុងសម្លឹងទៅរកវត្តមានកាន់តែធំមួយនៅក្នុងពិភពលោកបន្ទាប់ពីខ្លួនបានចាក់ចេញពីសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបមកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោកតូនីប្លែរបានប្រមានការពីថ្ងៃច័ន្ទថាក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនៅតែជាការគំរាមកំហែងសណ្ដាប់ធ្នាប់សន្តិសុខទីមួយដល់ពិភពលោកថ្វីបើមានការប្រឆាំងទប់ទល់អរិយាពេលពីទស្សវត្សទៅលើបញ្ហានេះនៅទូទាំងសកលលោកយ៉ាងណាក៏ដោយមុនខួបទី20ឆ្នាំនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រោយពួកតាលីបង់បានកាន់កាប់អំណាចឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះលោកប្លែបានជជែកឲ្យហេតុផលថាការគំរាមកំហែងដែលបណ្ដាលមកពីក្រុមជីហាតកាន់តែអាក្រក់ឡើងលោកបាននិយាយឡើងវិញពីការជឿជាក់ដ៏យូរមកហើយរបស់លោកថាក្រុមជីហាតអាចត្រូវដួលរំលំបានដោយការគប់សំនៃអំណាចរឹងនឹងទុនហើយបានជំរុញឲ្យមហាអំណាចពិភពលោករួមទាំងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចអនុវត្តនូវវិធីសាស្ត្រសាមគ្គីគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងលោកបាននិយាយទៀតថាពួកមហាអំណាចនាំមុខត្រូវតែរួបរួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានការយល់ស្របគ្នាមួយលោកបានបន្តទៀតថាប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីមានការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការប្រឆាំងតវ៉ាដែលខ្លួនបានយល់ស្របជាមួយបណ្ដាប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាច្រើននៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងទីកន្លែងផ្សេងៗទៀតលោកប្លែបានបញ្ជាក់ថាលទ្ធិជ្រុលនិយមកើតចេញពីពួកអ៊ីរ៉ង់និកាយស៊ីអ៊ីតនិងក្រុមនិកាយស៊ុននីតាមរយៈក្រុមមូស្លីមប្រាដូហូតក្រុមអាល់ខៃដាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមបូកូហារ៉ាមលោកនិយាយទៀតថាពួកគេជាមូលហេតុដ៏ចម្បងនៃអស្ថិរភាពនៅទូទាំងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងហូពីតំបន់នោះហើយសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងហ្វីបអាហ្វ្រិកផងដែរលោកប្លែបានដឹកនាំចក្រភពអង់គ្លេសធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2001ដើម្បីបណ្ដេញក្រុមតាលីបង់ចេញពីអំណាចបន្ទាប់ពីពួកគេបានបដិសេធបំប្រងបោះបង់ចោលអូសាម៉ាន់បិនឡាដិនដែលជាមេដឹកនាំក្រុមអាល់ខៃដានោះ សមាជិក9រូបនៃបណ្ដាញអរុទ្ធពុនអន្តរជាតិសម្រាប់ភ្លុកដំរីនិងស្នែងរមាសត្រូវបានបញ្ជូនឡើងតុលាការកាត់ទោសនៅក្នុងប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីមានការស៊ើបអង្កេតមួយដែលត្រូវបានរកឃើញពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរត់ពុនខុសច្បាប់ពីទ្វីបអឺរ៉ុបទៅកាន់អាស៊ីខាងកើតនោះនេះតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាបារាំងបានចាប់ផ្ដើមការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍ទូទៅមួយនៅតាមដងផ្លូវដោយក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីសបារាំងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ដែលបានរកឃើញភ្លុកដំរីជាច្រើននិងប្រាក់ប្រមាណ 38,900 ដុល្លារនៅក្នុងរថយន្ត BMW មួយគ្រឿងអ្នកនៅក្នុងរថយន្តទាំងនោះដែលបានអះអាងថាខ្លួនជាឈ្មួញទិញរបស់របរធ្វើពីវត្ថុបុរាណនោះគឺជាសមាជិកនៃក្រុមអុក្រិតជននៅក្នុងប្រទេសអៀរឡង់ដែលមានឫសគល់ពីសហគមន៍ Traveler ចុងចប់ទាំង9នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ជូនឡើងតុលាការនៅក្នុងទីក្រុង Rennes ប្រទេសបារាំងរួមមានឈ្មោះដែលមានដើមកំណើតជាជនជាតិចិននិងវៀតណាមនោះត្រូវទទួលទោសរហូតដល់10ឆ្នាំនឹងការផាកពិន័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំណែកជនសង្ស័យ2អ្នកផ្សេងទៀតកំពុងរកិច្ចខ្លួននៅឡើយមន្ត្រីប៉ូលីសបារាំងរកឃើញភ្លុកដំរីនិងស្នែងរមាសដែលត្រូវបានគេរំលាយធ្វើជាម្សៅនិងរបស់របរផ្សេងៗជាច្រើនមុខទៀតនៅលើទឹកដីបារាំងមុនពេលនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសចិននិងវៀតណាមដែលនៅទីនោះគេយកទៅប្រើប្រាស់ធ្វើជាថ្នាំបុរាណនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនោះគេក៏បានរកអូស្នែងរមាសមួយដែលមានទម្ងន់ជិត15គីឡូក្រាមដែលមានតម្លៃរហូតដល់15លានដុល្លារនៅក្នុងទីផ្សារអាស៊ីនៅពេលនោះក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះភ្លុកដំរីប្រមាណជា40ក៏ត្រូវបានគេរកឃើញនឹងរកអូសផងដែរអ្នកស្រីម៉ារីាខូលីសនីខូវ៉ាជាមេដឹកនាំនៃការប្រឆាំងតវ៉ាតាមផ្លូវដ៏ធំមួយប្រឆាំងប្រធានាធិបតីបេឡារុសលោកអេលិចសាន់ដឺលូកាសិនកូកាលពីឆ្នាំទៅត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ11ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អ្នកស្រីខូលីសនីខូវ៉ាអាយុ39ឆ្នាំត្រូវបានឃុំខ្លួនបន្ទាប់ពីហេលិកាឆ្លងដែនរបស់អ្នកស្រីដើម្បីរារាំងកងកម្លាំងសន្តិសុខបេឡារុសមិនអស់នីតិអ្នកស្រីនៅក្នុងការប្រទានបន្ទងគ្នាមួយនៅឯព្រំដែនអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកញ្ញាអ្នកនយោបាយដែលធ្លាប់បានធ្វើជាតន្ត្រីកររូបនេះបានខ្លាចពីការប្រឈមនៃចលនាប្រឆាំងដ៏ធំមួយនៅក្នុងអំឡុងនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបេឡារុសកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020ដែលពួកអ្នកប្រឆាំងតវ៉ានិយាយថាជាការលួចបន្លំការបោះឆ្នោតដើម្បីបន្តការកាន់អំណាចរបស់លោកលូកាសិនកូនោះសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសប្រឆាំងសារក្រមនេះខណៈដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសបានហៅការកាត់ទោសនេះថាជាការវាយប្រហារលើអ្នកការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពី4ឆ្នាំមុនមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបបានស្ដីបន្ទោសអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំទៅលើផែនការរបស់លោកនៅក្នុងការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនអាមេរិកជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកនៅភាគខាងត្បូងប៉ុន្តែនៅពេលនេះសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងបង្កើនល្បឿននៅផែនការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនរបស់ខ្លួនដោយបារម្ភពីវិបត្តិជនចំណាកស្រុកក្នុងពេលអនាគតនោះក្នុងពេលអនាគតឆាប់ៗខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលសហភាពអឺរ៉ុបមានការបារម្ភអំពីការហូរចូលនៃពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយសង្ឃឹមថានឹងអាចបញ្ចុះបញ្ចូលប្រទេសជិតខាងអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីទទួលយកជនទាំងឡាយដែលបានរត់គេចចេញពីក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះប៉ុន្តែប្រទេសប៉ាគីស្ថានប្រទេសតាជីគីស្ថាននិងប្រទេសអូបេគីស្ថានហាក់នៅមានភាពស្ទាក់ស្ទើរហើយប្រមាណថាពួកគេត្រៀមខ្លួនធ្វើជាប្រទេសសម្រាប់តែការឆ្លងកាត់ប៉ុណ្ណោះចំពោះពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននោះ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញវិធានការប្រមូលពន្ធលើរថយន្តដែលមានស្លាកលេខពីស្ថាប័នរដ្ឋដូចជាខេមរភូមិន្ទនិងនគរបាលមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យមានការធានាតម្លាភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រមូលចំណូលពន្ធនេះនឹងចាត់វិធានការលើអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានជំរុញឲ្យមានការពង្រឹងតម្លាភាពនិងប្រសិទ្ធភាពស្របពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសប្រមូលពន្ធលើយានយន្តឯកជនច្រកក្រមស្លាកលេខរដ្ឋស្លាកលេខ Commo និង Noble ក្នុងគោលដៅពង្រឹងការគ្រប់គ្រងលើការប្រមូលពន្ធវិធានការនេះត្រូវបានប្រកាសឡើងស្របពេលមានផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ហើយចំណូលជាតិបានធ្លាក់ចុះលោកពេជ្រពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាស្វាគមន៍វិធានការដាក់បន្ទុកពន្ធខាងលើដោយលើកឡើងពីការប្រមូលថវិកាបន្ថែមជូនរដ្ឋនិងការទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ស្លាកលេខស្ថាប័នរដ្ឋដោយខុសច្បាប់លោកក៏បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភជុំវិញការប្រមូលពន្ធមិនបានពេញលេញ ដោយសារបពុនិយមផងដែរលោកបានថ្លែងថា
អ្វីដែលយើងបារម្ភជាទូទៅណាมันមានករណីនៅឡាយអីច្បាស់លាស់ទេជាទូទៅដោយសារបញ្ហាខ្សែបពុទៅសុខខ្មែរនៅមានអញ្ចឹងនៅពេលអនុវត្តកន្លែងហ្នឹងឯងនៅពិបាកឧទាហរណ៍ថាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់គាត់ធ្វើកិច្ចការរបស់គាត់ហើយក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលហ្នឹងគាត់មានខ្សែគាត់មានខ្នងអញ្ចឹងសួរថាតើអាចប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តអត
់លោកពេជ្រវិស័យបានបន្ថែមថាដើម្បីលើកកម្ពស់នៅតម្លាភាពអញ្ញាធិបពពន់ត្រូវអនុវត្តច្បាប់ពន្ធដារឲ្យបានសមស្របតាមនីតិវិធីកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញផ្នែករដ្ឋបាលនិងលុបបំបាត់ការទារប្រាក់សេវាខាងក្រៅក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងថវិកាប្រមូលបានឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយមិនឲ្យបាត់បង់ដោយសារអំពើពុករលួយបើយោងទៅតាមលិខិតរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចុះថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបង្គាប់ឲ្យម្ចាស់យានយន្តឯកជនច្រកក្រោមស្លាកលេខរដ្ឋស្លាកលេខខេមរៈភូមិន្ទខមនិងនគរបាលណូបដែលមានចង្កូតឆ្វេងនិងពុំទាន់មានចុះបញ្ជីជាទ្រព្យរបស់រដ្ឋបំពេញកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិជាធរមានលើសពីនេះរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញជាការហាមឃាត់លើការនាំចូលនិងប្រើប្រាស់រថយន្តចង្កូតស្ដាំដែលមិនមានការអនុញ្ញាតពិសេសលិខិតទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រោយមានការឯកភាពពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបង្គាប់ឲ្យបង់ពន្ធចំពោះការនាំចូលរថយន្តចង្កូតស្ដាំមានស្រាប់ក្នុងស្រុកនិងតម្រូវឲ្យមានការកែចង្កូតពីស្ដាំមកឆ្វេងឲ្យស្របតាមច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានមុនការកំណត់ត្រឹមខែមិថុនាឆ្នាំ2022បើមិនធ្វើតាមទេរថយន្តចង្កូតស្ដាំដែលបង្ក្រាបបាននឹងត្រូវបំបែកជាគ្រឿងបន្លាស់ឬកំទេចចោលលោកយ៉ងគីមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកបានសង្កេតឃើញមិធានការនៃការប្រមូលពន្ធនេះកាលពីពេលកន្លងទៅប៉ុន្តែលោកបានចោទជាសំណួរទៅលើប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៃវិធានការនេះលោកបានជំរុញឲ្យមានយុទ្ធនាការបង្ក្រាបជាប្រចាំរយៈពេលវែងនិងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់តឹងរ៉ឹងលើបកគោដែលគេចវេះពីការបង្ពន្ធលោកបានថ្លែងថា
បើសិនជាយើងថាគន់ទៅថាធ្វើយុទ្ធនាការមកជុលមកជុលបាទទី1គឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចខាត់បង់បាទបានខាត់បង់យ៉ាងម៉េចបើន័យថាអ្នកខ្លះគាត់ឃើញថាទីធ្វើយើងទៅបានហើយវិធានការរត់នោះមកចោលយើងទៅធ្វើឲ្យគាត់នៃលែងខ្លាចវិធានការរត់ណាណាហើយគាត់យកថាឲ្យគាត់កិច្ចផុតមករយៈនេះទៅនេះឯងគាត់អាចប្រើប្រាស់បានធម្មតាឡើងវិញបាទ
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវើរូបនេះក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋបន្តឹងការប្រយុទ្ធនៅអំពើពុករលួយតាមរយៈការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើរដ្ឋមន្ត្រីដែលសម្របសម្រួលមិនឲ្យមានការបងពុនចំពោះរថយន្តស្លាកលេខពីក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋហើយប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈឯកជនលោកបានបន្តថាមិនថែមពីនេះដើម្បីពង្រឹងតម្លាភាពរដ្ឋាភិបាលត្រូវបញ្ជាក់ពីអត្រាពន្ធនិងនីតិវិធីបងពុនឲ្យបានច្បាស់លាស់ដល់សាធារណជនបង្ហាញចំនួនយានយន្តឯកជនច្រកក្រោមស្លាកលេខរដ្ឋការប្រព្រឹត្តឲ្យស្មើភាពក្នុងការយកពន្ធនិងការប្រកាសពីចំនួនពន្ធដែលប្រមូលបានលិខិតចុះថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2021របស់លោកគង់វិបុលប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលនិងជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដាក់ទៅកាន់លោកចៅភិរុនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសនៃក្រសួងការពារជាតិបានឲ្យដឹងថារថយន្តពាក់ស្លាកលេខខមដែលបានចុះបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌរបស់រដ្ឋគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងការពារជាតិសរុបមានចំនួន 6,374 គ្រឿងហើយក្នុងនោះភាគច្រើនជារថយន្តប្រភេទទេសចរដែលមានចំនួន 5,838 គ្រឿងលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនីភាពសង្គមកម្ពុជាបានបង្ហាញមន្ទិលជំវិញការអនុញ្ញាតឬកលការចំពោះការប្រើប្រាស់រថយន្តស្លាកលេខស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនដោយលោកលើកឡើងពីការយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រយោជន៍បុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនលោកបានបន្ថែមថាចំណាត់ការតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលឆ្លប់បញ្ចាំងពីកាតព្វកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋដើម្បីជួយបំពេញចំណូលរដ្ឋនិងជាមធ្យោបាយរួមចំណែកកាត់បន្ថយការកិច្ចវេះបងពុនលោកបានថ្លែងថារ
ូបភាពមួយចំនួនដែលយើងបានឃើញជាពិសេសរថយន្តទំនើបដែលមានតម្លៃចាប់ពី 20,000 ឡើងទៅរហូតដល់ទៅជាង 100,000 ដុល្លារទៅរស់ក្រិចនេះគឺដូចជាមានការពាក់ព័ន្ធច្រើនជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ស្លាកលេខ Noble Commo ហើយនឹងរត់អញ្ចឹងបើបានពួកគេបំពេញកាតព្វកិច្ចពុនពីពុនកយហើយរឿងមួយល្អដែរសម្រាប់ប្រយោជន៍ជាតិ
យ៉ាងណាក្តីលោកបានបន្ថែមថា ដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ញាធិត្រូវចាត់វិធានការត្រួតពិនិត្យតាមទីសាធារណៈនិងចោះបង្ក្រាបភ្លាមៗគប់សមនឹងការតាមដាននិងលុបបំបាត់សកម្មភាពលួចធ្វើស្លាកលេខស៊ីវិលคล้ายៗក្រោយដាក់ចេញវិធានការយកពន្ធខាងលើនេះ VOA មិនទាន់បានការឆ្លើយតបបញ្ជាក់បន្ថែមពីលោកមាសសុកសេនសានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគូបញ្ជាក់ថាចំណាត់ការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឡើងតាមលិខិតស្នើរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលសំការឯកភាពពីលោកហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលពន្ធលើយានយន្តឯកជនជ្រកក្រោមស្លាកលេខក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋលិខិតចុះថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2021បានដឹងថាយានយន្តនាំចូលជាប្រភពចំណូលដ៏សំខាន់សម្រាប់ថវិកាជាតិហើយក្នុងឆ្នាំ2019ចំណូលពីក្រុមទំនិញនេះរ៉ាប់រងជាងពាក់កណ្ដាលចំនួន 53% នៃចំណូលសរុបដែលប្រមូលបានដោយអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកលកម្ពុជាខណៈនៅឆ្នាំ2020តួលេខនេះបានធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 43% ដោយសារទីផ្សារយានយន្តរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 រីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណប្រិយមិត្តដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោក VOA សូមរំលឹកប្រិយមិត្តថាមានវិធីជាច្រើនដែលប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA បានប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយពីរដងប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA បានតាមវិទ្យុ FM 105វិទ្យុ FM 102វិទ្យុ FM 103.5និងវិទ្យុ AM 1575ប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈ website របស់ VOA khmae.voanews.com និងតាមរយៈកម្មវិធី app របស់ VOA ជាងនេះទៀតប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយកន្លងមករបស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA khmae.voanews.com និងតាមរយៈ podcast របស់ Apple និង Google ទំព័រ Facebook និង YouTube របស់ VOA និងផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅការផ្សាយកម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំថ្ងៃពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះការផ្អាកនេះគឺសម្រាប់គម្រោងស្រាវជ្រាវរយៈពេល3ខែយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្ថែមទៀតប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយនៅក្នុងការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងនៅបន្តរីករាយស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជាទ្វីបអាស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកតាមរយៈវិទ្យុនិងមធ្យោបាយអនឡាញផ្សេងៗទៀតមួយថ្ងៃមុនការចរចាក្រុមសហជីពឯករាជ្យមួយចំនួនបានសម្រេចកំណត់យកតួលេខដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលប្រមាណ22ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីចរចាសម្រាប់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរនៅក្នុងឆ្នាំ2022ក្រុមសហជីពបានអះអាងថាតួលេខនេះផ្អែកលើការវិនិច្ឆ័យលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រខណៈស្ថានភាពប្រឈមនឹងជំងឺ COVID-19 មានភាពល្អប្រសើរលោកសុននរិនរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហជីពចំនួន17កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទបានសម្រេចកំណត់តួលេខដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករកាត់ដេរនិងស្បែកជើងចំនួន 22.2 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2022ដើម្បីចរចាជាមួយភាគីតំណាងរោងចក្រដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃអង្គារទី7ខែកញ្ញាតទៅនេះបើយោងតាមតំណាងសហជីពដែលបានចូលរួមពិភាក្សាគ្នាដែលធ្វើឡើងនៅសណ្ឋាគារកម្ពុជាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាក្រុមភាគីសហជីពដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដែលជាយន្តការរបស់រដ្ឋាភិបាលបានប្រជុំគ្នាដោយផ្ទាល់នឹងតាមអនឡាញហើយបានសម្រេចគ្នាក្នុងការកំណត់តួលេខរួមគឺដំឡើង 11.6% នៃប្រាក់ឈ្នួលបច្ចុប្បន្នចំនួន192ដុល្លារអាមេរិកដែលស្មើនឹង 22.2 ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីយកទៅចរចាប្រសិនបើសម្រេចតាមការស្នើសុំរបស់សហជីពប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករសម្រាប់ឆ្នាំ2022នឹងឡើងដល់ 214.2 ដុល្លារអាមេរិកលោកប៉ាស៊ីណាបន្ថែមថាតួលេខនេះដែលផ្អែកលើការសិក្សាតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ7យ៉ាងនៃការវិនិច្ឆ័យអាស្រ័យលើស្ថានភាពជីវភាពរបស់កម្មករការចំណាយរបស់កម្មករច្រើនជាងមុន ខណៈចំនួនអ្នកធ្វើការនៅក្នុងគ្រួសារក៏ថយចុះដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលនាំឲ្យចំនួនគ្រួសារធ្លាក់ចុះ
ការស្នើសុំផងក្រុមការងារយើងនេះគឺយើងពិនិត្យទៅលើលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់ហើយក៏វាមិនជាមិនមែនលេខដែលយើងដាក់ទៅឈរដែរគឺលេខដែលយើងដាក់ទៅចរចាអញ្ចឹងនយោជកក៏មានសិទ្ធិនៅក្នុងការស្នើសុំមកពីគណៈវិទ្យាណាដូចទីអញ្ចឹងមានអភិបាលទៅចរចាគឺយើងតថ្លៃគ្នាបាទ
បើតាមលោកប៉ាសេណាកាលពីឆ្នាំ2021ប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករត្រូវបានដំឡើងតែ2ដុល្លារប៉ុណ្ណោះដែលកាលនោះដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ហើយរោងចក្រផលិតវត្ថុធាតុដើមនៅប្រទេសចិនត្រូវបានផ្អាកទាំងស្រុងដែលនាំឲ្យរោងចក្រនៅកម្ពុជាឈួការងារច្រើនលោកបន្ថែមថាក៏មានការផ្អាកទទួលទំនិញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារផ្សេងៗផងដែរប៉ុន្តែដំណើរសហជីពរូបនោះអាងថានៅឆ្នាំ2021នេះស្ថានភាពការងារដើរជាធម្មតាហើយមានការបញ្ជាទិញឡើងវិញគណៈសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់តាជីម៉ាក់បានប្រកាសថាខ្វះកម្លាំងពលកម្មផងដែរអ
ញ្ចឹងឯងខ្ញុំគិតថាមកនេះភាពអំណោយផលនៃការចរចាប្រាក់ឈ្នួលមានភាពល្អប្រសើរជាងឆ្នាំមុនបាទ
ចំណែកអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាដែលបានសម្រេចលើតួលេខនេះដែរថ្លែងថាចំនួនដំឡើងនេះកើតចេញពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យបែបបច្ចេកទេសសុទ្ធហើយស្របតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលនិយាយអំពីស្ថានភាពរបស់កម្មករកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រសើរឡើងវិញនៅឆ្នាំក្រោយនិងអតិផរណាដែលមាននៅលើទីផ្សារអញ្ចឹងខ
្ញុំគិតថាវាជាចំណុចមួយដែលរដ្ឋត្រូវទទួលស្គាល់ចំណុចទាំងអស់ទាំងដែរព្រោះធម្មតាបើសិនណាយើងធុតមិត្តមើលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពីទៅកតាជំវិញខ្លួននៃទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានការប្រែប្រួលអីផងហើយជាសមស៊ីស្តមិតមួយសញ្ញាពីជំនាញនៅក្នុងការនាំចិញ្ចឹមផ្សេងទៅហ្នឹងជាពលិមួយនៅក្នុងការទទួលពីរំដាក់ឈ្មោះលើអញ្ចឹងណា
លោកស្រីបន្ថែមថាជាទូទៅភាគីរោងចក្រតែងតែលើកឡើងអំពីការលំបាកដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកហេងសួររដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាក្រសួងមិនយល់ពីគោលជំហររបស់ភាគីណាមួយទេមុនពេលប្រជុំតួនាទីរបស់ក្រសួងគឺសម្របសម្រួលនិងផ្ដល់តួលេខនិងសម្រាយចំណូលរបស់ភាគីនីមួយៗការចរចាគឺជាដំណើរវែងឆ្ងាយយើងផ្ដល់សង្វៀននិងបច្ចេកទេសដល់ភាគីចរចាលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការនៃសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាក់បានប្រាប់ VOA យ៉ាងខ្លីថាភាគីទាំងអស់នឹងចរចាគ្នាចាប់ពីថ្ងៃអង្គារទី7ខែកញ្ញាដូច្នេះលោកសុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីនាពេលនេះកាលពីឆ្នាំ2020នៅគ្រាដែលពិភពលោករងគ្រោះដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករត្រូវបានដំឡើង2ដុល្លារដែលចំនួននេះមិនមែនចេញពីក្រុមការងារចរចានោះទេគឺចេញពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដែលជាយន្តការត្រីភាគីដែលមានរដ្ឋាភិបាលសហជីពនិងនិយោជកបានប្រជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាថាតើមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលឬយ៉ាងណាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះពោលគឺចាប់ពីឆ្នាំ2013ប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករត្រូវបានដំឡើងយ៉ាងតិច5ដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំគូបញ្ជាក់ថាវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងកម្ពុជាដែលមានកម្មករធ្វើការប្រមាណ80ម៉ឺននាក់បានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារធំនៃការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់កាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2020បានសម្រេចយកពន្ធ 20% នៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធឬ EBA ក្រោយរកឃើញមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការកម្មវិធីម្ហូបអាហារពិភពលោកហៅកាត់ថា WFP បានអំពាវនាវជាបន្ទាន់រកប្រាក់200លានដុល្លារដើម្បីទិញនឹងស្តុកស្បៀងសម្រាប់ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់លាននាក់នៅពេលរដូវត្រជាក់ធ្លាក់ទឹកកកកាត់ផ្តាច់ផ្លូវដឹកជញ្ជូនស្បៀងទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកឈឹមសូមេតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សីតុណ្ហភាពជាង30អង្សាសេលាក់បាំងការលំបាកនៅពេលខាងមុខសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅរដូវធ្លាក់ទឹកកកសែនត្រជាក់ដែលនឹងមានដល់ពួកគេរដូវក្តៅជាពេលដែលអង្គការកម្មវិធីម្ហូបអាហារពិភពលោកស្តុកស្បៀងអាហារ ក្នុងកន្លែងដាក់ទំនិញនិងជាមួយសហគមន៍នៅទូទាំងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបន្ទាប់មកស្បៀងអាហារនេះត្រូវចែកចាយឲ្យក្រុមជនដែលត្រូវការនៅមុនរដូវត្រជាក់ធ្លាក់ទឹកកកកាត់ផ្ដាច់ផ្លូវដឹកជញ្ជូនស្បៀងទៅឲ្យប្រជារាស្ត្រអ្នកស្រីអានសៀវេបនាយិការងប្រចាំតំបន់នៃកម្មវិធី WFP បានព្រមានអំពីមហន្តរាយមនុស្សធម៌ក្នុងរដូវធ្លាក់ទឹកកកនេះបើគ្មានការគ្រប់គ្រងអន្តរជាតិដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការគ្រាមានអាសន្ន
With funding levels tight and needs escalating, we risk running out of our core supply, wheat flour, come October. We only have a few short weeks left.
ដោយជំនួយប្រាក់កាសមានកម្រិតទាបហើយត្រូវការបង្កើនយើងប្រថុយប្រថាននឹងការអស់ការផ្គត់ផ្គង់ដ៏សំខាន់របស់យើងគឺម្សៅស្រូវសាលីនៅខែតុលាយើងនៅមានពេលតែ2-3អាទិត្យទៀតដើម្បីឲ្យមានការផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយចាំបាច់សម្រាប់ទិញស្បៀងអាហារនៅមុនច្រកភ្នំត្រូវរារាំងដោយតកការពន្យាពេលការប្រុងប្រៀបរបស់យើងអាចជាការប្រឡាយដល់ប្រជារាស្ត្រអាហ្វហ្គានីស្ថាន
អ្នកសៃវេបនិយាយថានៅពេលណាតកធ្លាក់វាយឺតពេលដើម្បីជួយសហគមន៍ដែលនឹងត្រូវកាត់ផ្ដាច់ទាំងស្រុងពីជំនួយខាងក្រៅវិបត្តិស្រេកឃ្លាននេះមានឡើងបន្ថែមលើវិបត្តិមនុស្សធម៌និងសិទ្ធិមនុស្សបណ្ដាលមកពីការដកថយនៃក្រមទានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការអូតាមនឹងការក្តោបក្តាប់ការទ្រតាប្រទេសដោយពួកបះបោតាលីបង់អង្គការសហប្រជាជាតិនៃការថាជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រមាណ18លាននាក់ពឹងពាក់លើជំនួយអន្តរជាតិដើម្បីរស់ការដឹកជញ្ជូនជំនួយចូលក្នុងប្រទេសនេះក្នុងពេលមានចលាចលនេះមានការពិបាកជាងមុនពីព្រោះយន្តហោះជំនួយមិនអាចចុះចតនៅអាកាសយានដ្ឋានក្រុងកាប៊ូលទេអ្នកសេវិតទទួលស្គាល់ថាឧបសគ្គនៅឆ្នាំនេះសំញាំជាងមុនអ្នកស្រីថ្លែងថាការរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរសង្គ្រាមនិងផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យមានការពិបាកជាងមុនក្នុងការធ្វើការប្រឹងប្រែងជាមុនសម្រាប់រដូវត្រជាក់
Over the past tumultuous week, WFP reached 80,000 people across Afghanistan, notwithstanding the difficulties.
យើងដឹងអំពីការបញ្ជាការស្រេកឃ្លានទោះជាមានឧបសគ្គនៅពេលនេះក៏ដោយកាលពីសប្តាហ៍មុនអង្គការ WFP បានចែកចាយអំណោយដល់មនុស្ស 80,000 នាក់នៅទូទាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានថ្វីបើមានការពិបាកក៏ដោយចំនួននេះបានបន្ថែមលើមនុស្សជាង5លាននាក់ដែលយើងបានជួយស្រាច់ហើយចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះមក
អ្នកសេវិតបានកត់សម្គាល់ថាអង្គការ WFPបានធ្វើការនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានចាប់តាំងពីឆ្នាំ1963មកដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងកាលពីមុនដោយពួកតាលីបង់ផងដែរអ្នកសេបានពោលថាអង្គការ WFP អាចដឹកជញ្ជូនស្បៀងអាហារ600តោននិងឡានកាំយ៉ុងថ្មីៗ16គ្រឿងចូលក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងសប្តាហ៍ទី4នៃខែសីហាអ្នកស្រីបាននិយាយបន្ថែមថាទីភ្នាក់ងាររបស់អ្នកស្រីប្រឹងប្រៀបបង្កើនជំនួយនិងធ្វើឲ្យប្រកបវិជ្ជាថាគ្រួសារមានអ្វីដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីរស់ក្នុងរដូវធ្លាក់ទឹកកកធ្ងន់ធ្ងរនេះប្រសិនបើទីភ្នាក់ងារអ្នកស្រីទទួលប្រាក់ជំនួយជាចាំបាច់នោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ឬនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.